Jauno latviešu valodu. Konkrēti.
Vaicājot, kā Elle jūtas pēc žūrijas skarbajiem vārdiem, viņa stāsta, sirds ir salausta konkrēti. No portāla Delfi LV.
Konkrēti tā nemaz nav iespējams pateikt, taču skaidrs, ka šis vārds jau ilgāku laiku veiksmīgi aizvieto dažu tā saucamo spēku vārdu. Nē, runa nav par lamu vārdiem, bet gan par tiem, kas piešķir teiktajam pozitīvi iekrāsot, pastiprinošu noskaņu runātāju pārstāvētā vērtību sistēmā. Lai arī mūsdienu sabiedrībā sociālo lomu robežas aizvien vairāk izplūst, skaidrs, ka konkrēti pieder maskulīnajam, aktīvajam un racionālajam uzvedības un iepirkšanās tipam. Konkrēti nozīmē par cik, kur par cik nozīmē es pērku. Šī tipa cilvēkam ir svarīgi konkrēti pateikt, konkrēti zināt un konkrēti likt manīt, ka viņš ir situācijas noteicējs. Stabilu vietu šis vārds ir ieņēmis jauno, bagāto, dzīves telpas izsitēju valodā, vienlaikus kalpodams par pazīšanās zīmi un beisbolu nūju. Neaizmirsīsim, ka angļu valodā konkrēts ir arī betons, konkrīt, kas dažam labam mūsdienu būvuzņēmējam vai Londonas strojkas darbiniekam rada konkrētus biznesa pārpratumus. Taču kopumā visnotaļ iedaras aprakstītajā konkrētuma stilistikā. Vārdam konkrēti tiek pretstatīts sievišķīgais, pasīvais, neizlēmīgais un pats galvenais nekonkrētais ķipa, kas tiek lietots, lai apzīmētu nedefinējamas lietas, pareizāk sakot, lai sarunā pašam ar sevi iezīmētu atteikšanos izdarīt konkrētu, tas ir pareizu izvēli. Šādā izpratnē ir liela atšķirība, vai tu esi konkrēti norunājis, vai ķipa tikai sarunājis tikties divos pie stacijas pulksteņu.